xisbiga dimuqraadiga ayaa ku guuleystay mid ka mid a kuraasta aqalka senatka ee gobolka georgia halka tartanka kursiga labaadna ay labada musharax si aada isugu dhow yihiin rafael wonak ayaa telefishinada maraykanku sheegeen in uu ka guuleystay gabadha lagu magacaabo kelly lafler oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga hase yeeshee lafler ma aanay qiranin in laga badiyey waxaa sidoo kale aada isugu dhow david bardu oo jamhuuri ah iyo john asaf oo dimuqraadi ah wararkii u dambeeyey ee v o edu ay ka diyaarisay doorashadan waxaa inoo soo koobaysaa falastiin axmed iimaan
aqlabiyadda senatka ayaa meel dhexe taagan maanta oo arbaco ah kadib natiijada mid ka mida doorashada ku celiska ah ee ka dhacday gobolka dhanka koonfureed ku yaala ee georgia dimuqraadiga ayaa kusii dhowaanaya la wareegidda senatka kadib markii rafael warnock la sheegay inuu ka adkaaday senator kelly lafrof mid ka mida laba doorasho oo ku celis ahayd oo ka dhacaysay gobolka georgia talaadadii shalay warbaahinta maraykanka ayaa ugu yeertay tartanka warnock inuu ku hogaaminayo lafrof in ka badan 40,000 oo cod dhammaanba codadkii la tiriyey warnock oo la hadlaaya taageerayaashiisa ayaa sheegay in loo sheegay in aysan doorashada ku guuleysanaynin balse ay xalay xaqiijiyeen in rajada iyo howshii adkeyd ee ay qabteen dadka taageersan ay wax walba suuragal ka dhigtay doorashada kale oo ay ku loolamayaan john asaf oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga horeyna u ahaa filim sameeyey telefishinada ah ayaa ku hogaaminaya 12,000 oo cod ninka la tartamaya david bardu oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga islamarkaana raadinaya in markii labaad loo soo doorto 6 sano oo hor leh oo uu sii hayo kursiga senatka doorashadii shalay ayaa aqalka senatka oo ka kooban hadda 100 kursi waxaa aqlabiyadda haya xisbiga jamhuuriga waxaana ay haystaan 50 ka mida 100-kaasi kursi halka dimuqraadiguna ay haystaan 48 kursi si ay u noqdaan aqlabiyaddana waxay u baahan yihiin inay ku guuleystaan 2 kursi ee senatka ee gobolka georgia ee hadda loo tartamayo waxaana ku biiraysa madaxweyne ku-xigeenka la doortay kamala harris oo iyadu ku noqonaysa 51 marka ay codeynayaan senatka waxaana taasi sidoo kale ay fursad ballaaran siinaysaa maamulka biden ee la caleema saaraya 20-ka January inuu ansixin uga helo senatka sharciyadiisa iyo weliba xubnaha maamulkiisa si loo ansixiyo dimuqraadiyiinta ayaa hadda si ciriiri ah u haya hogaanka kongareska waxaana ay dimuqraadiyiinta oo labada aqal isku haysta ay biden u noqonaysaa fursad uu ku fuliyo siyaasadihiisa kuna xoojiyo sharciyada caafimaadka maraykanka iyadoo si guudna ugu fududeynaysa xukunkiisa 4 sano ee soo socota halka jamhuuriyiinta uu senatka sii haysta ay siyaasadda biden ciriiri gelinayso ayna ku qasbayso wada xaajood joogto ah oo maamulkiisa uu la galo jamhuuriyiinta senatka gacan ku haynta ama aqlabiyadda senatka ayaa waxa ay dejisaa sidoo kale jadwalka iyo go-aanka gaarista arrimaha loo codeynayo iyadoo markaasi aqlabiyadda codkuna uu yeelanayo hadba xisbigii haysta aqlabiyadda golahaasi doorashadan u dhexaysa berdio iyo asof iyo lafrof iyo warnock ayaa ahayd mid ku celis ah kadib markii doorashadii dhoweyd ee nofembar midna uu ku guuleysan waayey aqlabiyaddii u baahnaa dadka isugu soo baxay doorashadii shalay ee talaadada ahayd ayaa aada u sarreysay waxaana ay dadku safaf dhaadheer ugu jireen goobaha codbixinta dhanka kalena dadka codkooda horey usii dhiibtay ayaa ka badnaa 3 milyan oo cod ayaa laga dhiibtay gobolka georgia bishii nofembar oo uu ku jiray doorashadii biden iyo trump doorashadii nofembar ayaa ka dhigtay biden musharaxii ugu horeeyay ee madaxweyne ee dimuqraadi u tartamaya oo ku guuleystay gobolka georgia tan iyo sanadkii 1992 biden iyo trump ayaa labadaba isku soo baxay siyaasadeed ku qabtay gobolka georgia isniintii tallaabadii ugu dambeysay ay doonayeen inay codbixiyaasha ku xudxutaan
mahadsaniid falastiin axmed iimaan oo inoo soo koobaysay wararkii ugu dambeeyey ee doorashada aqalka senatka maraykanka